Palaamme tähän varsinaiseen tekstiin, joka on Jumalan suuri suunnitelma. Ja Jumala teki tämän suuren suunnitelman jo ennen ikuisia aikoja. Ja nyt tämä Raamatutunti on järjestyksessä kolmas, ja me olemme aloittaneet tämän tutkimisen sieltä ennen ikuisia aikoja, sieltä, jolloin ei ollut taivasta, ei maata, ei enkeleitä, oli vain Jumalan kolminaisuus. Ja sieltä sitten olemme tulleet vauhdilla eteenpäin, ja olemme nyt päässeet Aadamiin asti. Ja Jumala alkoi suunnitelmansa toteuttaa. Ja kaikessa me näemme tänäkin hetkenä suunnitelmallisuuden avaruudessa, kasveissa, eläinmaailmassa, historiassa ja nykyajan tapahtumissakin. Ja näistä Raamatutunneista on äänitetty kasetteja ja niitä on tuolla alhaalla myynnissä Jumalan suuri suunnitelma 1 ja 2. Ja kun jatkan tätä aihettani, niin pyrin käymään lähinnä sellaisia ja kulkemaan sellaisia teitä, mistä yleensä ei puhuta, sillä Raamattuhan on niin rikas, sieltä löytyy sellaisia aiheita, joista usein puhutaan ja sellaisia, joista puhutaan harvemmin. Mutta nyt me lähdemme sitten asiassa eteenpäin. Ja ensimmäisestä Mooseksen kirjasta, sen 3. luvusta, 6. jaetta. Mutta käärme oli kavalin kaikista kedon eläimistä, jotka Herra Jumala oli tehnyt, ja se sanoi vaimolle, onko Jumala todellakin sanonut, älkää syökö kaikista paratiisin puista. Niin vaimo vastasi käärmeelle, me saamme syödä muiden puiden hedelmiä paratiisissa, mutta sen puun hedelmästä, joka on keskellä paratiisia, on Jumala sanonut, älkää syökö siitä, älkääkä koskeko siihen, ette kuolisi. Niin käärme sanoi vaimolle, ette suinkaan kuole, vaan Jumala tietää, että sinä päivänä, jona te siitä syötte, aukenevat teidän silmänne, ja te tulette niin kuin Jumala tietämään hyvän ja pahan. Ja vaimo näki, että siitä puusta oli hyvä syödä, ja että se oli ihana katsella ja suloinen puu antamaan ymmärrystä, ja hän otti sen hedelmästä ja söi ja antoi myös miehellensä, joka oli hänen kansansa, ja hänkin söi. Sitten Timoteuskirjeestä, 1. Timoteuskirjeestä, 2. luvusta, jakeet 13 ja 14. Sillä Aadam luotiin ensin, sitten Eeva. Eikä Aadamia petetty, vaan nainen petettiin ja joutui rikkomukseen. Ei Aadamia petetty, vaan Eeva petettiin. Kun Jumala loi ihmisen, ihmisellä oli ensin kaikki hyvin. Ja se oli aikaa ilman syntiä, ilman pahaa. Sitten tuli kiusaus, ja kiusaus tuli käärmen muodossa, ja niinpä sitten ihminen lankesi. Katsotaan taas muutama kuva, niin se kuva kertoo enemmän kuin monet heikot sanat. Luimme elämän puusta, ja elämän puu oli sellainen puu, jossa kasvoi sellaisia hedelmiä, että joka niitä söi, hän ei kuollut. Ja kun ihminen lankesi syntiin, niin sielunvihollinen saatana suunnitteli sillä tavalla, että nyt ihminen lankeaa syntiin, ja sitten siinä lähellä on elämänpuu, ja ihminen juoksee sinne elämänpuulle, ottaa sieltä myöskin hedelmää, ja niinpä sitten ihminen elää iankaikkisesti. Ja näin ei olisi tullut viimeistä tuomiota, koska ihminen eläisi iankaikkisesti, eikä saatana joutuisi kadotukseen. Ja tämän tähden saatana yritti tehdä tyhjäksi Jumalan suunnitelman, ja se Jumalan suunnitelma oli se, että sielunvihollinen saatana joutuu eränä hetkenä ikuiseen tuleen, ikuiseen rangaistukseen. Ja sielunvihollinen epäonnistui tässä yrityksessään. Ihmiskunnalle alkoi sitten aika, jolloin pahuus hallitsi, ja jolloin synti hallitsi. Me luimme, että ei Aadamia petetty, vaan Eeva petettiin. Eli toisin sanoen Aadam, kun hän söi siitä, hän teki asiaa, jota ei saanut tehdä, niin hän teki tieten tahtoen. Ja Eeva taas joutui petoksen uhriksi. Eli siinä mielessä Aadamin synti oli paljon, paljon suurempi. Jos on, että sinä ajat autolla jossain 80 ja siinä ei saakaan ajaa kuin 70. Mutta sinä luulet ja muistat, että tässä on ennenkin saanut ajaa 80, etkä tiedä, että edellisenä päivänä on vaihdettu liikennemerkit. Niin sinä olet erehtynyt, vaikka olet rikkonut lakia, mutta se on ymmärrettävää, koska sinä et tiennyt. Mutta taas jos on niin, että sinä vaikka itse olisit ollut töissä siellä ja laittanut sen liikennemerkin ja tietäisit vallan hyvin, ettei saa ajaa kuin 70, mutta ajat kuitenkin enemmän, niin sinun kohdallasi rikkomus on suurempi. Ja samoin oli Aadamin ja Eevan kohdalla. Eeva joutui petoksen uhriksi. Ja siinä mielessä hänen rikkomuksensa oli pienempi, mutta Aadam tiesi, mitä hän tekee, kun hän söi. Miksi hän sitten teki näin? Hän oli ollut yksin aikaisemmin, ennen kuin Jumala sitten loi hänelle avun, loi Eevan. Ja sitten hän tiesi, mitä seuraa tästä, että nyt hänen vaimonsa on syönyt tästä kielletyn puun hedelmästä. Hän tiesi, nyt vaimo joutuu pois täältä paratiisista, hän joutuu kuolemaan, hän joutuu sairauteen, hän joutuu kaikkeen kiroukseen, joka tottelemattomuudesta tulee. Ja nyt Aadam tajusi, hän jää yksin, jälleen hän jää yksin. Ja niinpä hän päätti mielessään, minä en jätä vaimoani, vaan minä otan hänen kanssaan vastaan sen kaiken rangaistuksen, sen alennustilaan, sairaudet, ahdistukset, kuoleman, mikä seuraa tästä syntilankemuksesta. Ja niinpä hän rakkaudesta vaimoonsa lähti sille hirvittävälle tielle, joka on synnin seurauksena. Ja niinpä sitten joutuivat molemmat pois sieltä paratiisista. Tässä on meille hyvin kirkas esikuva Kristuksesta. Kristus, hän oli taivaassa ennen tuloa maan päälle. Ja hän tajusi, että ihmiskunta on menossa kohden tuhoa, mutta hän luopui taivaan kirkkaudesta loistosta. Hän luopui sen tähden, että hän voisi tulla meidän kanssamme kulkemaan täällä maailmassa ja voidakseen pelastaa ihmisen ja voidakseen auttaa niin, että koko ihmiskunta ei tuhoudu, vaan että meillä olisi iankaikkinen elämä. Kun sitten Aadam ja Eeva tekivät syntiä, he joutuivat pois paratiisista ja kolmannesta luvusta ensimmäistä Mooseksen kirjaa, ja 15 sanoo näin. Ja minä panen vainon sinun ja vaimon välille, ja sinun siemenesi hänen siemenensä välille. Se on polkeva rikki sinun pääsi, ja sinä olet pistävä sitä kantapäähän. Eli annettiin tässä lupaus Messiasta, että eräänä hetkenä Messias tulee, ja tämä annettiin tämä lupaus saatanalle, niin ihmeellistä kuin se onkin, niin annettiin hänelle lupaus, ja sitten myöhemmin tämä toteutui. Ja näin syntilankemuksen seurauksena kirous laskeutui ihmiskunnan ylle ja maailmaan ja kaiken ylle. Yli tai vuosituhansia ennen Kristusta. Ja Aadamille ja Eevalle syntyi sitten lapsia, syntyi tyttöjä. Raamattu kertoo, että heille syntyi tyttöjä ja syntyi myöskin poikia. Kolme poikaa mainitaan nimeltään, on Kain ja Aabel ja Seet. Ja ilmeisesti niihin aikoihin, tämä nyt voidaan vähän niin kuin rivien välistä lukea Raamatusta, kun Kain surmasi veljensä Aabelin, niin he olivat noin 100-vuotiaita, eli he eivät ole mitään pikkupoikia enää. Ja sitten muistamme jatkot siitä. Ja kun Aadamille ja Eevalle syntyi tyttöjä ja poikia, niin ensin sitten sisarukset menivät naimisiin keskenään, ja siitä alkoi ihmiskunta sitten lisääntyä. Jotkut ajattelevat, että mistähän se Kain sai vaimon. Raamattu ei kerro sitä, niin kuin Raamattu hyvin harvojen kohdalla kertoo, että mistä he vaimon saivat. Mutta ilmeisesti joko sisarensa tai sitten, siis hän otti joko sisarensa tai sisarensa veljensä lapsen tyttären tai sitten siitä alaspäin tulleen jonkun otti vaimokseen, ja sitten tällä tavalla suku jatkui, ihmiskunta jatkui. Joku on sanonut, että miten se on mahdollista, kun ne olivat siskoksia, sisaruksia, siis sisaruksia, sisar ja veli, niin että he menivät naimisiin. Mutta historia tuntee monia tällaisia tapauksia, mutta ei se ole vielä oikein läheinen tämä sisko ja veli, kun menivät naimisiin, mutta Aadam, kun häneltä otettiin kylkiluusta, tai kyljestä otettiin osa ja siitä tehtiin vaimo, niin se vaimo oli osa häntä, ja siinä mielessä Aadam meni itsensä kanssa naimisiin. Eli se on niin paljon läheisempi vielä kuin sisko ja veli. Eli hän meni kappale kylkeään sen kanssa naimisiin. Ihmiskunta alkoi lisääntyä. Ja sitten 6. luku jakeesta 5 jakeeseen 8. Mutta kun Herra näki, että ihmisten pahuus oli suuri maan päällä, ja että kaikki heidän sydämensä aivoitukset ja ajatukset olivat kaiken aika ainoastaan pahat, niin Herra katui tehneensä ihmisen maan päälle, ja hän tuli murheelliseksi sydämessänsä. Ja Herra sanoi, minä hävitän maan päältä ihmiset, jotka minä loin, sekä ihmiset että karjan, matelijat ja taivaan linnut, sillä minä kadun ne tehneeni. Mutta Noa sai armon Herran silmien edessä. Ja tuli vedenpaisumus, niin kuin me muistamme. Ja Noa rakensi arkin, meni arkkiin. Ja sanottiin hänelle, että mene lapsinesi arkkiin ja ota eläimiä mukaasi. Ja sitten Jumala hukutti pahuuden vallassa olevat ihmiset. Ja tällä tavalla sitten tämä pahuus, se hävitettiin sillä kertaa, mutta myöhemmin se sitten lisääntyi. Sitten ensimmäisestä luvusta ja 6. jakeesta 8. Jumala sanoi, tulkoon taivaan vahvuus vetten välille erottamaan vedet vesistä. Eli kun Jumala loi taivaan ja maan, niin sitten hän määräsi tällaisen ajatuksen asian ja hän sanoi, että tulkoon taivaan vahvuus vetten välille erottamaan vedet vesistä. Ja Jumala teki taivaan vahvuuden, erotti vedet, jotka olivat taivaan vahvuuden alla, vesistä, jotka olivat taivaan vahvuuden päällä, ja tapahtui niin. Ja Jumala kutsui vahvuuden taivaaksi, ja tuli ehto, ja tuli aamu, toinen päivä. Eli taivaan vahvuus, ja sitten hän erotti vedet vesistä, eli meret, järvet ovat maan pinnalla, mutta sitten hän laittoi tänne ilmakehään, laittoi myöskin vedet, ja auringon säteet sitten tällä tavalla siivilöityivät sieltä vesivaipan lävitse. Olen tämän kuvan ottanut Morogorosta tuolta Tansaniasta, ja vähän sitten muokannut sitä, että sain tämän tyyppisen siitä. Mutta sitten kun Jumala antoi vedenpaisumuksen, niin me luimme, että täältä taivaalta ja ylhäältä tulleet vedet virtasivat maanpinnalle. Ja tämän seurauksena sitten luomakunta muuttui Ilmasto muuttui, koska enää ei ollut täällä ylhäällä tätä vesivaippaa, joka sitten siivilöi auringon säteet. Ja satoi rankasti 40 vuorokautta, se kesti 40 vuorokautta niiden vesien tulla tänne maan päälle. Ja Adam oli arkissa sen aikaa, ja sitten oli vielä noin vuoden, pikkusen vaille vuoden sen jälkeen, kun vedet sitten asettautuivat ja maa kohosi monin paikoin, kohosi ylös ja sitten tulivat vuoret näkyviin ja niin edelleen. Ja sitten alkoi ihmiskunta jälleen kasvaa ja kehittyä ja lisääntyä. Ja tämän vedenpaisumuksen seurauksena muodostuivat napajäätiköt, meret, järvet, joet ja vuoret. Sitten kun Noa tuli arkista noin vuoden kuluttua, niin hän uhrasi Jumalalle ja Jumala sanoi, että enää ei hukuteta maailmaa vedellä, mutta myöhemmin sitten tullaan tulella hävittämään. Ja hän sanoi, että sateenkaari olkoon merkkinä. Ja ihmiskunta alkoi lisääntyä, mutta pahuus ei hukkunut, synti ei hukkunut. Ja niinpä sitten he rakensivat Baabelin tornin, ihmiset rakensivat Baabelin tornin, ja se oli eräänlaista epäjumalan palvelusta, ja rakensivat sen tuonne Irakin Bagdadin lähelle, jonnekin sinne suuntaan, ja pyrkivät sitten sen kautta, tekojen kautta lähestymään Jumalaa. Mutta sieltä sitten Jumala hajotti ihmiset ympäri maailman. Sitten juutalaisuuden synnystä. Täällä puhun pari viikkoa sitten Abrahamista ja hiukan ikään kuin kertausta siihen, luku 12, 5 ensimmäistä jaetta. Herra sanoi Abrahamille, lähde maastasi, suvustasi ja isäsi kodista siihen maan, jonka minä sinulle osoitan. Niin minä teen sinusta suuren kansan, siunaan sinut ja teen sinun nimesi suureksi ja sinä tulet oleva. Ja sinä olet tuleva siunaukseksi, ja minä siunaan niitä, jotka sinua siunaavat, ja kiroan ne, jotka sinua kiroavat. Tämä on edelleen voimassa Israelin kohdalla tämä asia. Sen tähden on hyvä, että me siunaamme heitä, vaikka emme olisikaan samaa mieltä heidän kanssaan. Mutta tässä on eräs tapa, miten me voimme hankkia määrätietoisen toiminnan kautta siunauksia. Ja se määrätietoinen toiminta tässä oli se, että me siunaamme Israelin kansaa, eli rukoilemme siunausta sille kansalle. Niin Abram lähti, niin kuin Herra oli hänelle puhunut, ja Loot meni hänen kansansa. Abram oli Harranista lähtiessänsä 75 vuoden vanha. Ja Abram otti vaimonsa Saaran ja veljensä pojan Lootin sekä kaiken omaisuuden, jonka he olivat kooneet, ja ne palvelijat, jotka he olivat hankkineet Harranissa, ja he lähtivät menemään Kanaanin maahan, ja he tulivat Kanaanin maahan. Eli Jumala kutsui Abrahamin Kaldean Uurista, eli nykyisen Irakin Basrasta, ja se oli vähän yli 2000 vuotta ennen Kristusta, yli 4000 vuotta sitten. Jumala teki liiton Abrahamin kanssa, ja Abraham muutti Kanaanin maahan, eli nykyiseen Israeliin. Ja sitten siellä syntyi patriarkkoja, Iisak, Jaakob ja Jaakobin 12 poikaa. Ruben, Simeon, Leevi, Juuda, Isaskar, Sebulon, Kaad, Asser, Dan, Naftali, Joosef ja Benjamin. Ja Jumala sitten myöhemmin antoi Jaakobille nimen Israel. Ja tästä on kansan nimi tänäkin päivänä Israel. Ja Juudan sukulaisia, ja siis Juudan jälkeläisiä, heitä kutsuttiin juutalaisiksi, ja nykyään kutsutaan kaikkia juutalaisiksi, koska suurin osa aikoinaan, kun tulivat pakkosiirtolaisuudesta, olivat Juudan sukulaisia. Sitten Jumala valitsi patriarkat, heidän jälkeensä Israelin kansan, että heistä Messias voisi ilmestyä. Sitten Kanaanissa oli nälänhätä ja israelilaiset muuttivat Egyptiin. Asuivat siellä 430 vuotta ja joutuivat siellä orjatyöhön, lisääntyivät siellä. Sitten heitä orjuutettiin noin 400 vuotta. Muistat Joosefin, ja jos me katsomme historian tietoja ja sen aikaisia faaraoita, niin me havaitsemme, että Joosef sai noin 29 vuotta olla vallassa ennen kuin faarao vaihtui, ja yleensä faaran vaihtumisen myötä kaikki ministerit ja johtomiehet tapettiin ja valittiin toiset tilalle, tai faarao valitsi, mutta jostain syystä Joosefia ei tapettu, mutta hän menetti valtansa, ja sitten hyvin pian sen jälkeen alettiin israelilaisia ahdistaa ja orjuuttaa. Ja niin heitä orjutettiin noin 400 vuotta, niin kuin Raamattu meille kertoo. Ja näin sitten päättyi se ajanjakso. Olemme kulkeneet sieltä kauka ennen ikuisia aikoja, tulleet tänne lähemmäksi meitä. Ja tämä ajanjakso Aadamista Moosekseen, se päättyy ja alkaa seuraava ajanjakso, joka sitten kertoo Mooseksesta eteenpäin. Ensimmäisen ja toisen Mooseksen kirjan välinen aika on 250 vuotta, josta Raamattu vaikenee. Raamattu ei puhu mitään siitä. Historia kertoo meille kyllä niistä asioista ja niistä ajoista. Ja kun täällä kerran puhuin Mooseksen nuoruuden valinnasta, niin hiukan kertoi myöskin tästä väliajasta. Ja siitä sitten näimme, että minkä toisesta Mooseksen kirjasta, sen kolmannesta luvusta, jakeesta 2 jakeeseen 10. Mooses oli ollut 40 vuotta Midianissa paimentamassa appensa lampaita. Silloin Herran enkeli ilmestyi hänelle tulen liekissä keskellä orjantappura pensasta, ja hän näki, että pensas paloi ilmitulessa, mutta pensas ei kuitenkaan kulunut. Niin Mooses sanoi, minä käyn tuonne ja katson tätä suurta näkyä, miksi ei pensas pala poroksi. Kun Herran näki hänen tulevan katsoman, huusi hän Jumala hänelle pensasta ja sanoi, Mooses, Mooses. Hän vastasi, tässä olen. Hän sanoi, älä tule tänne, riisu kengät jalastasi, sillä paikka, jossa seisot, on pyhä maa. Ja hän sanoi vielä, minä olen sinun isäsi Jumala, Abrahamin Jumala, Iisakin Jumala ja Jaakobin Jumala. Ja Mooses peitti kasvonsa, sillä hän pelkäsi katsoa Jumalaa. Ja Herra sanoi, minä olen nähnyt kansani kurjuuden Egyptissä ja kuullut heidän huutonsa sortajansa tähden, niin minä tiedän heidän tuskansa. Sen tähden minä olen astunut alas vapauttamaan heidät egyptiläisten kädestä ja johdattamaan heidät siitä maasta hyvään ja tilavan maahan, maahan, joka vuotaa maitoa ja mettä, sinne, missä kanaanilaiset, heettiläiset, amorilaiset, perissiläiset, hiiviläiset ja jebusilaiset asuvat. Ja nyt on israelilaisten huuto tullut minun korviini, ja minä olen myös nähnyt sen sorron, jolla egyptiläiset heitä sortavat, niin mene nyt. Minä lähetän sinut faaraan tykö ja vie minun kansani israelilaiset pois Egyptistä. Määräys oli selvä, mene ja vie Israelin kansa pois Egyptistä. Ja Jumala kutsui näin Mooseksen. Mooses syntyi noin 3530 vuotta sitten, ja hän oli 80-vuotias, kun Jumala kutsui hänet tähän suureen ja hyvin vaikeaan tehtävään. Ja monien vaikeuksien jälkeen sitten kansa lähti Egyptistä kohden luvattua maata. Ja he kävelivät Siinain erämaan halki. Tässä on heidän matkareittinsä tässä kalvolla, ja he lähtivät. Täällä ei aivan sitä näy, mutta he lähtivät Egyptistä, nykyisen Kairon alueelta ja sieltä suunnalta he lähtivät. Ja siihen aikaan, kun he lähtivät, niin siihen aikaan siellä olivat Kairossa jo nämä pyramiidit, ja ne olivat olleet jo noin 1000 vuotta ennen Moosesta nämä pyramiidit siellä pystyssä. Ja heidän tarkoituksensa oli siis tulla tänne Jerusalemin ympäristöön ja Israeliin, Kanaanin maahan. Ja jos he olisivat tulleet tätä tietä, tämä olisi ollut suorin, Raamattu meille kertoo, että Jumala ei johdattanut heitä tätä tietä, vaikka se oli suorin, vaan Jumala johdatti kokonaan muualle. Ja tämä ei olisi kestänyt, en nyt ehtinyt mitata sitä matkaa, mutta olen joskus tämän mennyt linja-autolla, niin se on vajaa päivä kestää tämä matka aamulla, kun lähtee toisesta paikasta, niin illan suussa ennen pimeää on sitten jo perillä. Ja Jumala johdatti heidät tätä kautta kulkemaan täältä Siinain erämaan kautta. Ja ensin he lähtivät ja menivät Punaisen meren ylitse. Ja näillä on kaikilla oma esikuvallinen sanomansa. Egyptissä olo esikuvallisesti on uskomattomana oloa. Siitä Raamattukin antaa tällaisen selostuksen tästä esikuvasta. Ja sitten Raamattu antaa esikuvan ja selostuksen tästä Punaisesta merestä. Se on kuvaus kasteesta. Eli ensin lähdetään Egyptistä, sitten kaste on sen jälkeen ja sitten alkaa vaellus. Ja se on uskon vaeltamista kohti päämäärää. Ja kansa napisi monta kertaa matkalla. Ja se oli pitkä matka, jonka he joutuvat kulkemaan. Ja näillä paikkeilla he olivat noin vuoden kuluttua lähdöstään, vähän reilu vuosi. Rakensivat välillä ilmestysmajan ja saivat lain. Ja olivat tässä jo lähellä, 11 päivämatka heillä olisi ollut matka enää tänne perille, mutta sitten täällä napisivat ja sitten Jumala joutui antamaan heille hyvin raskaan rangaistuksen määräyksen. He joutuivat harhailemaan täällä erämaassa 40 vuotta. Ja Raamattu sanoo, että epäuskonsa tähden. Epäusko on niin hirvittävä asia. Olivat 11 päivän matkan päässä päämäärästä, mutta epäusko, niin se pidensi heidän matkansa 40 vuotta. Ja samoin, jos me kuljemme kovin epäuskoisena, me emme usko, vaan epäilemme. Eli meillä on juuri niitä sisäisiä kielteisiä asioita, joista lupasi ensi pyhänä puhua, se hidastaa meidän matkan tekoamme. Ja rakensivat siis matkalla ilmestysmajan, ja Jumala sanoi, että rakentakaa minulle maja asuakseni heidän keskellään. Se oli hyvin epäuskoista kansaa, se oli napisevaa kansaa, syyttävää kansaa, mutta Jumalalle rakasta kansaa. Ja Jumala sanoi, että rakentakaa minulle paikka, jossa minä voin asua. Ja rakensivat ilmestysmajaan. Se on erittäin ihana ja monipuolinen esikuva monistakin asioista. Ja siitä huolimatta, vaikka he napisivat, Jumala halusi asua heidän kanssaan keskellään. Saivat lain myöskin matkalla, ja siinä on paljon määräyksiä. Määräykset, että tottele, tee näin ja tee näin. Ei saa olla kiellettyä ja ei saa toimia tällä tavalla. Oli paljon tarkkoja määräyksiä ja niinpä sitten siinä on niin paljon määräyksiä, että kaikki joutuivat synnin alle, eli he rikkoivat sitä lakia. Ja oli annettu tänne ilmestysmajaan uhrimahdollisuus niin, että jokainen, joka halusi saada anteeksi, hänellä oli mahdollisuus siihen. Ja se oli lain tehtävä osoittaa, että jokainen on syntinen, ja sen tähden tämä syntisyys heitä sitten johdatti sovitukseen. Ja samoin on meillä monet Raamatun määräykset ja käskyt, ne johdattavat meitä Jeesuksen luokse sen tähden, että Jeesuksen luona on mahdollisuus pelastua. Ja sitten eräänä hetkenä he pääsivät perille, Joosua loppumatka johdatti. Ja sitten Joosuan jälkeen kului noin 300 vuotta. Israelissa oli tuomareita sinä aikana, ja tuomarit johdattivat osaksi samanaikaisestikin. Tai siis oli eri puolilla maata, oli samanaikaisesti useampikin tuomari elossa ja toiminnassa. Samuel oli tunnetuin tuomari, hän syntyi vähän yli 3100 vuotta sitten. Ja kansa oli epäuskoista myöskin silloin, vaikka he pääsivät sinne luvattuun maahan. He pyysivät kuningasta, saivat Saulin. Ja hiljattain, muistat kuinka Jerusalemin 3000-vuotispäiviä vietettiin, ja Daavid valitsi Jerusalemin pääkaupungikseen. Ja hän oli kuninkana 40 vuotta, niin kuin myöskin Saul oli. Jotkut historiankirjat kyllä väittävät, että Saul ei olisi ollut kuin parikymmentä vuotta, mutta Raamatusta me ymmärrämme, että oli 40 vuotta kuninkaana. Ja sen jälkeen tuli Salomo, Daavidin poika, kuninkaaksi, ja se oli loistokausi Israelin elämässä. Ja silloin rakennettiin mahtava temppeli Jerusalemiin. Ja siellä temppelissä oli uhritoimitusta, ja kun siellä oli uhritoimitusta, niin se oli nimenomaan sen tähden, että sitten ihmiset saivat ja löysivät sovituksen. Minäpäs vielä näytän tuossa kuvaa tästä ilmestysmajasta. Tässä on parikin kuvaa. Ja ilmestysmaja oli tämän näköinen. Tämä on jonkun taiteilijan piirtämä. Ja henkilökohtaisesti ymmärtää, että se on nimenomaan ollut tällainen, paitsi nämä pylväät on tässä laitettu tuon aidan ulkopuolelle. Minä ymmärtää, että niiden olisi pitänyt olla sisäpuolella. Mutta antaapa se olla. Ja tarkoitus oli siis, että laki osoitti, että ihminen on syntinen, ja sitten hän täältä tuli uhrin kanssa. Tässä oli ovi, ja Raamattu sanoi Jeesus, että minä olen ovi. Tuli sieltä sisälle. Ja tässä oli uhrialttari, ja siinä sitten syntien edestä uhrattiin, ja ihminen sai anteeksiantamuksen. Mutta Jumala on antanut meille paljon muitakin rikkauksia, hengellisiä rikkauksia, kuin pelkästään syntien anteeksi saamisen. Ja niinpä Jumala haluaa, että ihminen ei jää tähän uhrialttarin ympärille pyörimään ja olemaan elämään siinä, vaan Jumala sanoi, että mene eteenpäin. Sitten sen jälkeen, tämä alttarin jälkeen, on allas, jossa on vettä, ja esikuva kasteesta, ja siitä järjestyksestä, mikä on jumalallinen järjestys. Tullaan sisälle, anteeksi. Sitten täällä on tämä itse rakennus. Minulla taitaa olla tuossa toinen kuva siitä. Katsotaan ensin tämä, joka on ilman kattoa. Eli tässä on esikuva seurakunnasta, seurakuntaelämästä, seurakunnan toiminnasta. Niin kuin mainitsin, niin tässä on tämä järjestys, sisälle tulo, synnit anteeksi, kaste. Ja sitten Jumala ei halua, että ihminen jää tähän ulkopuolelle olemaan ja tässä vain elämään, vaan sanoi jälleen, että mene eteenpäin, parhaimmat aarteet ovat siellä edessä. Ja sitten ihminen tulee sisälle seurakuntayhteyteen, ja sitten vielä siinäkin Jumala sanoo, että ei vieläkään ole kaikki, sinä et ole vielä sanonut kaikkia, vielä askel eteenpäin on täällä tämä niin sanottu kaikkein pyhin. Mutta minä en nyt ala puhumaan tästä, sillä tämä on jotenkin niin ihana esikuva niin monista asioista, että siihen innostuu ja minulta jää teksti sitten pahasti kesken. Mutta jos Herra suo, niin joskus mielelläni kävisin kanssanne läpi myöskin näitä asioita. Ja niistä, tämä on niin kuin vanhan testamentin kaikkein laajin esikuva. Joten se tarkoittaa ja kertoo sitä, että siinä on suuret rikkaudet ovat tuossa asiassa. Pistetäänpäs vielä tämä kuva, jossa ollaan uhraamassa. Eli kun joku oli langennut syntiin ja hänen piti sitten tuoda uhri, niin hän tuli tänne alueelle ja sitten siellä hän sai johonkin pappin yhteyden, hän tuli uhrin kanssa, ja sitten hän papille pyysi, tai pyysi papilta avustusta, ja uhrin, kun hän oli tuonut, niin Raamattu kertoo, että hän laski kätensä uhrin pään päälle ja tunnusti syntinsä. Ja tällä tavalla hän siirsi itsestään ne synnit, heikkoudet, vajavaisuudet, puutteet, epäonnistumiset, huonot teot, tekemättä jääneet hyvät teot, kaikki epäonnistuneet asiat hän siirsi uhriin. Ja sitten näin ihminen sai syyttömyyden, uhrista tuli syyllinen, ja uhri laitettiin alttarille palaamaan, ja se paloi siinä ihmisen synnit oli laitettu siihen, niin paloi synteineen päivineen, ei siis omine synteineen, vaan ihmisen synteineen. Tämä poltettiin, ja näin ihminen sai anteeksi. Vanhan testamentin aikana hyvin kirkas esikuva Jeesuksesta, joka on ristillä. Ja kun me olemme tulleet uskoon, meidän syntimme laitettiin Jeesukseen. Taikka kun me uskossa elämme heikkona ja vajavaisena, meidän syntimme on sovitettu ja ne ovat Jeesuksessa ja saivat rangaistuksen siellä. Ja Jeesus kuoli syntien tähden, ei omien, vaan meidän syntimme tähden. Sitten Raamattu sanoo, että vanhan testamentin uhrista sanoo, että uhrin veri peitti synnit. Mutta jos ne olisivat vain peitettyjä, niin ne olisivat eräänä hetkenä viimeisellä tuomiolla vastassa. Mutta sitten Raamattu sanoo, että Jeesus ja Jeesuksen veri poisti synnit. Siinä on täysin suuri ja erilainen asia. Poisti synnit, poisti vanhan testamentin pyhien synnit ja myöskin samalla tavalla meidän syntimme Jeesus poistaa ja Jeesuksen veri poistaa. Ja siksi tulevaisuudessa, kun olemme siellä ikuisuuden kynnyksellä ja matkalla sinne ikuisuuteen siellä taivaassa on tämä niin sanottu viimeinen valkoisen valtaistumen tuomio, niin siellä, kun ei enää ole mitään peitettävää eikä peitossa, vaan kaikki peitot on otettu pois, niin siellä katsotaan, että meidän kohdallamme ei ole mitään syntiä, koska Jeesuksen veri otti pois ne. Ja vanhan testamentin pyhät, Abraham, Iisak, Jaakob ja niin edelleen, niin he kokevat samaan, vaikka elivät ristiä ennen. Niin he saattavat sanoa siellä, että ei ole minun tekojen kirjassa mitään pahaa tekoa, sillä ensin uhrin veri peitti ne, mutta sitten tuli Jeesus, joka otti pois ne synnit, ja kiitos Jeesuksen ristin sovitustyön, minulla ei ole mitään syntiä ikuisuudessa. Ja näin on sitten tämä vanhan testamentin ajan sovitus, se on kytketty tämän uuden testamentin ajan sovitukseen. Salomo, kun hän rakensi temppelin ja jo vähän aikaisemmin, niin hän vaelsi Jumalan yhteydessä ja hän menestyi. Mutta sitten vanhalla iällään hän ajautui pois Jumalan yhteydestä. Ja siltä ajalta, kun hän oli ajautunut sivuun, siltä ajalta meillä on saarnaajan kirja. Ja saarnaajan kirja kertoo sellaisesta ihmisestä, joka on menettänyt yhteyden Jumalaan ja etsii korvikkeita tilalle. Jälleen se olisi mielenkiintoinen käydä läpi sitä kirjaa tarkemmin, sillä se kertoo monista asioista, joita Salomo etsi sen tähden, kun hän oli menettänyt yhteyden Jumalaan. Hän etsi korvikkeita, hän ei löytänyt, ja kun hän oli yhden korvikkeen saanut elämäänsä, hän sanoi turhuuksien turhuun. Kaikki on turhuutta. Mutta sitten lopputuloksena hän sanoi, että kaikki on turhuutta auringon alla, mutta on asioita, jotka eivät ole auringon alla, vaan ovat siellä ikuisuudessa. Ja niinpä hän sitten sanoi, että muista luojaasi nuoruudessasi. Ja se on se, joka sitten auttaa sen, ettei tarvitse kulkea niitä teitä, joita saarnaajan kirja kertoo tuon Salomon kulkeneen. No, se siitä. Ja on hyvä, että me vaellamme niin, että emme koskaan kulkisi Salomon tietä tässä luopumisessa. Sitten Salomon jälkeen Israel jakantui kahtia, tuli Pohjois-Israel ja Etelä-Israel, eli Juuda. Jakantuminen tapahtui noin vuonna 930 ennen Kristusta, ja molemmat valtakunnat saivat oman kuninkaansa. Ihmiset ja kuninkaat tekivät syntiä, kuninkaat edellä ja sitten ihmiset perässä. He palvelivat epäjumalia. Pohjois-Israel teki enemmän syntiä, voimakkaammin syntiä, ja niinpä se joutui pakkosiirtolaisuuteen noin vuonna 722 ennen Kristusta, joutuivat Assyriaan. Ja sitten kun sieltä Pohjois-Israelista vietiin kansaa Assyriaan, niin sitten muualta päin maailma tuotiin taas toisia pakkosiirtolaisia ja asetettiin asumaan Pohjois-Israeliin. Ja näistä ovat samarialaiset lähtöisin. Ja samarialaiset olivat näitä, jotka oli tuotu muista maista, Sefarvaimista, Kuuttasta, Havvasta ja niin edelleen. Raamattu meille kertoo, mistä heitä tuotiin. Ja Jeesuksen aikana samarialaisia halveksittiin, sillä he eivät olleet israelilaisia, eivät juutalaisia. He olivat sellaisia sekauskonnon harjoittajia. Sitten myöhemmin Assyriasta vietiin pakkosiirtolaisia, siis näitä pohjois-israelilaisia vietiin myöskin Babyloniaan. Sitten Etelä-Israel jatkoi epäjumalensa palvelemista. Profeetta Jeremia varoitti heitä hyvin voimakkaasti, ja he eivät ottaneet varoituksesta vaaria, vaan joutuivat, ensimmäinen ryhmä joutui pakkosiirtolaisuuteen Baabeliin. Baabel on Babylonian pääkaupunki, nykyään suureksi osaksi Irakin aluetta on Baabel ja Babylonia. Ja David oli ensimmäisten joukossa, noin 604 ennen Kristusta joutuivat sinne, ja 586 hävitettiin temppeli, ja Etelä-Israel, sieltä vietiin paljon ihmisiä pakkosiirtolaisuuteen, ja asukkaita oli melko vähän sitten siihen aikaan. Sitten saivat myöhemmin luvan palata, tosin ei palannut kuin noin 50 000, ilmeisesti usean miljoona oli sinne joutunut, ja niinpä he sitten jäivät sinne, ja sieltä sitten hajaantuivat vähän muualle. Nehemia ja Esra olivat niitä, ja heidän vanhempansa, jotka jäivät sinne. Mutta Raamattu kertoo, että tämän jälkeen, kun he tulivat sieltä pakkosiirtolaisuudesta, he eivät enää koskaan antautuneet kansana epäjumalan palvelukseen. Eli se, että olivat siellä ja maistoivat sen, mitä on olla pakkosiirtolaisuudessa, se sen verran heitä auttoi, että epäjumalan palvelus jäi. Ja sen jälkeen, kun he tulivat sieltä, suurin osa oli Juudan sukuun kuuluvia ihmisiä, ja sen seurauksena sitten heitä on ruvettu kutsumaan juutalaisiksi. Ja niin kutsutaan tänäkin päivänä. Sitten nämä palanneet rakensivat temppelin uudelleen. Esran kirjan alkuluvut kertovat siitä. Ja sitten Nehemia tuli rakentamaan muuria Jerusalemin ympärille. Ja Nehemian kirja kertoo siitä. Ja sitten muutama pieni ajatus tästä maailman johtavien valtioiden valtakausista. Historia meille kertoo näitä asioita, ja myöskin jos me lukisimme Danielin kirjan toista lukua, niin me löytäisimme sieltä ennustuksen näistä maailman valtioiden valtakausista. Ja historia kertoo, että Babylon oli maailman valta. Egyptikin yritti, näin Raamattu kertoo, mutta ei päässyt maailman vallaksi, mutta Babylon pääsi, kuningas Nabopolassar ja Nebukadnessar, hänen poikansa, valloittivat, ja vuodesta 604 vuoteen 539 ennen Kristusta. Koittakaa kestää, vaikka minä vähän luettelen näitä vuosilukuja, eikä ole tarkoitus, että muistat näitä, mutta se vain kertoo sitä, että nämä ovat todellisia historiallisia tapahtumia, kun tämä on historiasta hyvin ja historian tutkiminen ja historian tutkijat, heidän on ollut aika helppo näitä asioita löytää, että miten ne ovat tapahtuneet. En nyt puutu siihen, että miten ne ovat nämä tutkimukset niin helppoja, mutta ne ovat kuitenkin. Sitten Persia, ja Raamattu käyttää sanaa Medo-Persia, Kreikka, Aleksanteri Suuren toimesta, ja sitten Egyptikin välillä oli toistasta vuotta siinä, joka oli maailman valta, ja samoin Syyria, ja sitten Makkabealaiset ja Hasmonit Israelissa saivat aika paljon valtaa, ja Rooma sitten alkoi nousta, ja Israel valloitettiin vuonna 63 ennen Kristusta, ja siitä lähtien sitten Israel oli Rooman vallan alainen, kunnes sitten myöhemmin Rooman valtakin jakaantui, mutta Rooman jälkeen ei ole tullut uutta maailman valtaa, yrittäneitä on hyvin monia. Ihan näin viime, sanoisiko 5-60 vuoden sisällä, Saksa yritti päästä maailmanvallaksi, Venäjä yritti päästä maailmanvallaksi, ja parhaillaan yrittää Yhdysvallat päästä maailmanvallaksi, mutta Yhdysvallat ovat hiukan niin kuin heikkenemään päin parhaillaan, mutta Euroopan ja EU on nyt, joka on pyrkimässä, ja EUlla tulee olemaan parhaimmat mahdollisuudet siihen. Ja yrittäneitä on toisia, näin Raamattu kertoo, että tulee olemaan toisia ja yhä lisää tästä taistellaan. Mutta ne kuuluvat jo profetaaliseen aikakauteen ja emme puutu nyt vielä näihin asioihin. Mutta sitten kun tultiin Jeesuksen Kristuksen aikaan, niin päättyi tämä ajanjakso Aadamista Moosekseen ja Mooseksesta sitten Kristukseen. Ja sen jälkeen sitten alkaa aika, joka kertoo Kristuksesta ja Kristuksen jälkeisestä ajasta. Oletteko muuten koskaan miettineet tällaista kysymystä, että kun Itämaan tietäjät tulivat Jerusalemiin ja sitä kautta sitten Betlehemiin kumartamaan Jeesusta, niin mistä he saivat tietää sen, että tähti olisi merkkinä maailman, koko maailman hallitsevan ruhtinan syntymästä? He tulivat, tiesivät, että näin tapahtuu. Mistä he sen tiesivät? Jos Herra suo, niin puutumme tähän asiaan sitten seuraavan kerran. Raamattu meille kertoo ennustuksen näistä asioista, ja sitten ensi kerran jatkamme siitä Kristuksen ajasta, jatkamme eteenpäin. Ja sitten, jos Herra suo, niin myöhemmin siirrymme meidän ajastamme vielä eteenpäin, ja sieltä sitten löytyy tämän ajan tapahtumat ja monet asiat, että mitkä tänä päivänä tapahtuvat, niin ne ovat järjestämässä näille tuleville tapahtumille näitä ikään kuin näyttämöä valmiiksi. Israel, siitä tulee ja se tulee olemaan tulevina aikoina sellainen hyvin suuri merkki Jumalalta, ja Jumala johdattaa Israelin kansaa määrätyllä tavalla, ja nyt jo me voimme katsoa sitä, että kun tapahtuu näin ja näin, ja mietimme sen, että miksi Israel toimi tällä tavalla, ja tiedämme, mikä on tulevaisuus Israelin kohdalla, niin me ymmärrämme näistä asioista, että miksi Israel näin toimii. Tässä kesällä ja alkusyksystä, niin kun on tapahtunut Israelissa näitä tapahtumia, niin olen ollut yhteydessä sähköpostilla ulkoministerimme Erkki Tuomiojaan ja pyytänyt, että hän veisi EU:n ulkoministereille viestejä, että miten heidän pitäisi nyt toimia Israelin ja arabimaiden kanssa, kun me tiedämme, miten on tulevaisuudessa. Niin nyt, kun he toimisivat määrätyllä tavalla, niin se auttaisi, nopeuttaisi ja helpottaisi Raamatun tapahtumien näitä ennustusten toteutumista. No en tiedä, eivät he ehkä usko niin kuin minä uskon, mutta kuitenkin ulkoministeri sanoi, että kyllä me olemme hyvin paljon samaa mieltä sinun kanssasi näistä asioista siellä EU:n ulkoministereissä. Ja toivon, että ei tarvitsisi kovin suuria sotia ja vaikeuksia käydä, vaan asioita voitaisiin hoitaa niin, että se ei koituisi ihmisille, palestinalaisille lähinnä, se ei koituisi suureksi kärsimykseksi. No, näistä Raamattu kertoo, tämän ajan asioita me voimme Raamatun valossa sitten tutkia ja katsella.